Pirms divām nedēļām, 9. septembrī, Krievijā notika reģionālās vēlēšanas, kurās, kā jau ierasts pēdējos gados, savas pozīcijas nostiprināja valdošās partijas vienotā Krievija kandidāti. Par izņēmumu gan var uzskatīt tālo austrumu piejūras reģionu, kurā valdošās partijas kandidātu apsteidza komunistiskās partijas pretendents. Viņa pārsvars gan noturējās vien līdz 95% balsu saskaitīšanai, jo pēc tam rezultāti pēkšņi mainījās un uzvarēja līdšanējais vienotās Krievijas pārstāvētais gubernators. Šādi rezultāti droši vien būtu saglabājušies, ja vien atklātībā nenonāktu informācija par ļoti rupju rezultātu sagrozīšanu pašā balsu skaitīšanas noslēgumā. Galu galā rezultāti piejūras reģionā tika oficiāli atcelti. Taču vakar notikušajās divu reģionu gubernatoru vēlēšanās valdošā partija cietusi vēl divas sakāves, proti gubernatoru vēlēšanu otrajā kārtā Vladimiras apgabalā ar 57% balsu uzvarējis liberāldemokrātiskās partijas kandidāts Vladimirs Sipjāgins. Viņš pārliecinoši apsteidzis līdšanējo gubernatoru Svetlanu Horlovu, par kuru balsojuši vien 37,5% vēlētāji. Vēl lielāku uzvaru izcīnījis cits liberāldemokrātu kandidāts Sergejs Furgals, par kuru Habarovskas apgabalā balsojuši pat 70% vēlētāji, kamēr līdšanējis gubernators un vienotās Krievijas pārstāvis Vjačeslavs Šports nav spējis iegūt pat 30% balsu. Vakar notikušajās vēlēšanās Hakasijas reģionā rezultāti vēl nav zinām, taču arī šeit dažas dienas pirms balsojuma savu kandidatūru atsauc vienotās Krievijas pārstāvis Viktors Zimins, kuram arī nesot bijis iespēju uzvarēt. Komentējot vēlēšanu iznākumu, Kremļa presesekretārs Dmitrijs Peskovs norādījis, ka atsevišķos reģionos iznākums ir pārsteidzošs, taču tas apliecinot, ka šīs vēlēšanas ir bijušas godīgas un caurskatāmas. Peskovs arī uzsvērs, ka jauno gubernatoru partijiskajai piederībai nevajadzētu traucēt sadarboties, piemēram, ar valsts prezidentu. Līdzīgi viedokli, taču ar nedaudz citu pieskaņu pauž arī politikas vērotāji, norādot, ka nevajadzētu lolot liekas ilūzijas par straujām pārmaiņām valstīm. Galvenokārt jau tāpēc, ka Krievijas komunistiskā partija un Vladimira Žirinovska vadītie liberāli demokrāti patiesībā ir Kremlim visai pietuvināti. Tieši tāpēc pašreizējai varai ar jaunajiem gubernatoriem tiešām nebūšot grūti sastrādāties. No otras puses tiek uzsvērts, ka arī paši jaunie gubernatori nav nemaz tik viennozīmīgi vērtējumi. Tā piemēram, tiek norādīts, ka Habarovskas apgabalā visi Sergeju Furgalu pazīstot kā rūdītu krāpnieku. Arī iemeslus šādam vēlēšanu iznākumam politikas analītiķi tālu nemeklē. Sabiedrības neapmierinātie ar līdšanējiem gubernatoriem tiek saukti par skaidru vēstījumu Krievijas vadībai par to, ka Krievijas sabiedrībā, arī tālu ārpus galvaspilsētas Maskavas, pieaug protesti pret iecerēto pensiju reformu. Kā radiostacijai Eho Maskvī norādījis ekonomists Sergejs Aleksašenko, iedzīvotāji ir gatavi balsot par jebkuru kandidātu, tikai ne par valdošās partijas ielikteņiem. Pēc Aleksašenko domām šie protesta balsojumi gan vēl neapliecina to, ka Krievijā būtu izveidojusies īsta pirms revolūcijas situācija. Uģis Lībiec, Latvijas radio.